«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі разыходзяцца муж і жонка, яны найчасцей тлумачаць развод так: мы розныя людзі, не ўжыліся. Выходзіць, каб ужыцца, трэба было або прыцярпецца, або стаць людзьмі падобнымі. Колькі тут аб'ектыўнага, зададзенага прыродай і лёсам, і колькі суб'ектыўнага. Як падумаеш, дык усё, што не робяць людзі, каб ужыцца, даецца ў змаганні, ў пераадоленні тых супярэчнасцяў, што закладзеныя прыродай і лёсам. Гэтая самая няспынная барацьба з сабою толькі і можа прывесці да славутага лепшага жыцця. Няма пераадолення, няма і палёгкі, ёсць толькі застой і сварка. Спытайцеся ў нашых ветэранаў, чаму капіталісты жывуць лепей. Яны скажуць, што капіталісты выбралі іншы шлях і што гэта не наша. Гэта значыць, мы самі за сябе не адказваем. Або скажыце, чаму такі разлом выйшаў на мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? А ўсё таму, што не ўжыліся, не пераадолелі супярэчнасцяў. У выніку той, супраць каго былі выбары, нават не ўмешваўся. Непераадоленне сябе, якое ў нас характэрнае для людзей старэйшага пакалення і некаторых апазіцыянераў, у іншых краінах уласцівае найперш дзецям і моладзі. Гэта калі чалавеку яшчэ не ўдаецца авалодаць сваёй сітуацыяй, і ён марыць пра іншыя часы і іншыя тэрыторыі. Северын Пяткоўскі запытаўся ў менскіх студэнтаў-гісторыкаў, у якую эпоху марылі б яны жыць.
50 студэнтаў гістарычных факультэтаў БДУ і педагагічнага універсітэту адказалі на адно пытанне, у якім з вядомых ім гістарычных перыядаў яны жадалі б жыць найбольшай ахвотай. Высветлілася, што амаль палова выбірае сучаснасць.
Жыць именно в наше столетие, поскольку, мне кажется, это очень недемократичная эпоха. У нас эпоха более радикальная, и она принесет какие-то изменения. И я надеюсь на лучшее.
Наиболее приемлемый вариант может быть жить в нашем столетии. Особенно если рассматривать ситуацию в Республике Беларусь. Мы не знаем, где мы можем оказаться. То ли в эпохе Возрождения, то ли мы можем возвратиться к Средневековью, то ли мы вообще можем впасть до первобытных людей.
В этом, наверное, расстраивает. В другом просто не представляю себя.
Мне удары подобаются жизни.
Что касается меня, мне все добро.
Потому что я в политику сильно не влажу. Я живу, и мне добро.
Я лечу, что менавіта в сучасности, мы не железной Беларуси, никаких хорошего возрастения. Я лечу, что минулое наше, оно не ведьме такое было доброе. А и зараз сучасность, она так сама, некая такая не ведьме добрая.
Я бы хотела жить в свое время, я бы хотела жить в Минске. Больше всего нравится этот город.
Цікаво, что только два человека запытанных не хотели бы жить в Беларуси.
В 60-х годах в Америке. Та культура, хиппи, свобода. Все эти отношения мне очень нравятся, я хотел бы жить только там.
Ну, я думаю, в веке 16-го. Может, и потому, что я романтическая натура, и мне кажется, что в этот период как раз рыцари, любовь. Думаю, у нас. Скорее всего, в Москве. Нет, лучше, скорее, в Петербурге.
Сучасность наибольш приваблівае молодых людей развитием науки, культуры, а так само большей гуманностью, большим значением индивидуума.
Где живем, там хорошо. Где же еще? Да какая разница, в каком жить? Все равно где-то надо жить. Так получилось, что в этом живем, значит, и будем жить.
А еще сучасность подобается студентам-гісторикам за насыщенность подеями. Зрешты, были и такие, кто называл наилепшим периодом будущего.
Будущее. Может, что-нибудь улучшится?
Времена перемен. Самое страшное. Третье тысячелетие. Что-то новенькое, что-то интересное.
Ну, знаете, просто я достаточно хорошо знаю историю. Там мне уже будет просто неинтересно.
Мабуть, в будущее. Потому что в будущее, мабуть, будет незалежная и вольная Беларусь.
Только десятая частка опытанных будущих историков назвала своим улюбленным периодом часы Великого князства Литовского.
Период ВКЛ. Напомню, с того, где 16-е. Потому что ВКЛ было в этот период вельми мощное.
А где у часы Великого князства Литовского? Ну, с того, где у 16-е, не где у середине. Ну, росквит нашей культуры, росквит незалежности.
Часом молодые люди сгадывали Полоцкое князство, часом конец 19-го стагоддзя, некалькі разоў 18-е. Только один из респондентов свядома перанесе у минулое при умове, что на пэўный час.
Я хотел бы жить у апошнія гады Речи Посполитой, у часы апошняя сейма, каб удзельнічаць у паўстанні додавши костюшки і збавити нашу спадщину від такого льосу дурного.
Але не усіх опитаних цікавість будучення або минуле для будучині. Знайшлися і прихильники льозунгу «наперед у минуле». Магчыма, наступная цитата патлумачыць, чаму ўжо колькі часу беларусы вісяць паміж мінулым і будучыняй.
Каменны век. Тогда был коммунизм, демократия. Понимаете, чем больше культура сложнее, тем хуже не жить.
Сярод матывацыяў, якія Севярыну Квятковскаму назвалі студэнты-гісторыкі, маю ўвагу спыніла наступная. Хачу жыць тут і цяпер, бо баюся горшага. Мы не ведаем, дзе можам апынуцца, таму, маўляў, і не трэба загадваць. Пры такім тлумачэнні статыстыка, калі большасць апытаных выказваюцца за наш час, выглядае крыху інакш. Яны не выбіраюць, а нібы просяць не чапаць іх. Праўда, гэта ўжо зусім не тое, што падабаецца, не падабаецца. Яшчэ адзін адказ маладога гісторыка, які хоча жыць у будучыні, бо дастаткова добра ведае гісторыю і таму ў мінуўшчыне было б нецікава. Апошні акцэнт сведчыць, магчыма, пра ўзровень выкладання гісторыі, а таксама пра агульны публічны настрой у дачыненні да гісторыі. Памятаю, некалі мне давялося рабіць крытычны разгляд кніжак маладых беларускіх версіфікатараў. Адна агульная рыса там была такая – панічны страх перад гісторыяй, як перад чымсьці бяздонным і чорным. Згадваю такія радкі. Свет пакаціўся б нібы кола ў бездань пракаветных дзён. Або і наш Багушэвіч купала, з цемры вякоў ішлі. І яшчэ. З бакоў чатырох, з прутам зла, гісторыя. Не думаю, што гэтая паталагічная вусціш вынікае толькі з няздатнасці версіфікатараў і ніякім чынам не ўласцівая нашай шырокай публіцы. Хутчэй наадварот, гэта крык душы чалавека і народа, які не нясе адказнасці за свой лёс. Свая гісторыя ў нас доўгі час замоўчвалася або малявалася ў змрочных фарбах усімагчымых прыгнётаў і паняверак. Невядомая палохала. Гадоў 10 таму пачаўся бум масавай цікавасці да мінуўшчыны. Пісаліся і выдаваліся новыя падручнікі, мастацкія творы, слоўнікі і энцыклапедыі. За часоў Лукашэнкі гэтая хваля пайшла на спад. Гісторыю пачалі зноў перапісваць на савецкі або расейскі імперскі лад. Праўда, зноў змяшалася з хлуснёй і перастала выклікаць давер.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Між іншым, пра месца гісторыі ў цяперашнім беларускім жыцці думалася нядаўна ў віленскім арсенале, куды на некалькі месяцаў прывезлі з Польшчы знакаміты Грунвальд Яна Матэйкі. Вялізнае палатно ў 50 квадратных метраў, дзе выяўлены ў запале барацьбы 50 рэальных гістарычных персанажаў. На сённяшні момант у Вільні гэтую карціну наведалі 50 тысячаў чалавек. Сапраўднае паломніцтва. Зразумела, і нам у вострай браме адмінуць гэтую падзею не выпадала. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі паспрабаваў упісаць карціну Матэйкі ў беларускі культурны кантэкст.
У Вільню з Варшавы прывезлі Грунвальдскую бітву Яна Матэйкі. Штодзень тысячы людзей з усіх куткоў Літвы, школьнікі, пенсіянеры, літоўцы і нелітоўцы праходзяць даўжэзныя чэргі, каб пабачыць гэты шэдэўр. За Грунвальдскую сечу Матэйка атрымаў сімвалічнае каралеўскае жазло. Стары маэстра так пераняўся гэтым, што ўжо сам абвесціў сябе каралём у мастацтве. Мастакі ж даволі скептычна ацанілі эстэтычныя вартасці Грунвальда. Адзін адценіў, што гэтае палатно не мастацкае, а тэхнічнае, гэта разрэз бітвы. А другі заўважыў, што ягоныя фрагменты трэба мазольна расшыфроўваць і звязваць. Матэйка стварыў не мастацкі твор, а праект даўняй гераічнай рэчаіснасці. Сёння б гэта назвалі манументальнай прапагандай. Такую функцію Грунвальд до сьогодні виконує поспяхово, як ні з чим не порівняльний твор. На ім узгадувалися почутці поляків, для яких гетеє полотно було справді не мастацтвом, а предметом культу. Його ховали від окупантів, за його гинули люди, як за реліквії у середньовіччя. Можна з певністю сказати, що твор Матейки приспішив відновлення Польщі. Чи є у Білорусі твор мастацтва, який б мог виконувати гетку ж роль у житті нашої нації, як Грунвальд у поляків? Може, погоня Ярили Дроздовича? Замалое полотно, ти романтичний символізм не впливає дидактично. Національний банк Білорусі пропонує сьогодні своє – натюрморт Хруцького, який змістили на новенькій мільйонній купюрі. Перший живописний твор на наших грошах. Мара білоруських пенсіонерів, куча спілої садовини і городніни у квітках. З рога усього много. Шанувати вияву продуктів як національну ідею. Нехто пропонував партизанську Мадонну Савіцька. Не надається. По-перше, твор банальний, а по-друге, висить у Москві. Хай там і застанеться. Сьогодні 9-метровий холст Матейки літовці розглядають як сцену со своєї історії, як битву, яку очолив великий князь Литви Вітовт. Повільно висять рекламні щити у промнях прожекторів, плакати, афіші, які закликають навідати картину «Грунвальдська битва». Літовці називають Грунвальд Жальгерсом, що літерально перекладається як «Зеленгай». Гэта імя тут носяць спартовыя каманды, заводы, стадыёны, вуліцы, санаторыі, гатункі піва і цыгарэт. За саветамі Жальгерсам, гэта значыць Грунвальдам, называлі нават калгасы і піянерскія лагеры. А калі б Грунвальд прывезлі ў Менск? Да нашай гісторыі слынная сеча мела ніяк не меншае дачыненне, пра што добра распісана тузіне беларускіх кнігаў. Беларускія мастакі таксама панапісвалі свае грунвальдзікі. І былі нават спробы, падгледзеўшы у літоўцаў перакласці Грунвальд з нямецкае, як зялёны гай. Ці ўтварыўшы б у нас вакол карціны такі ажыятаж, як цяпер у Вільні? Думаю, не. Дзеля гэтага публіцы трэба добра прасякнуцца гонарам за сваю гісторыю. Справа ўсё ж не ў творах мастацтва, а ў пачуццях, што яны выклікаюць.
Згадав, що білоруські історики написали про Грунвальдську битву тузін книг, але від гэтага нащадки слинних ваяров не просякнулися гонором за айчинну минувщину. І до широкого світу наші світлі претензії не докатилися. Екскурсоводи каля Віленської експозиції розповідають, що це була литовсько-польська перемога. Тое саме у польських довідниках. Тое саме у енциклопедії «Британіка», де під словом «літовський» розуміють не приналежний до Великого князства, а теперішній сенс, бо Вітовта називають Вітовтасом. Виспіленне таким чином питання я задав історику, автору книг і популярних історичних читанок Геннадію Сагановичу. Геннадь, чому за останні 10 років ми так і не з'явилися на Грунвальді? У чим причина? Ці гэта гісторыкі кепска пішуць, ці за мяжу не ездзяць, ці прапагандаваць сваё не ўмеюць.
Важкая, мо нават вызначальная роля нашых продкаў, ці як іх тады называлі, русінаў, у гістарычнай бітве пад Грунвальдам Таненбергам бясспрэчная. Пра гэта кажуць, ці не ўсе вартыя даверу крыніцы, нават у Длугаша, які не любіў русінаў, з 18 названых рухваў Вітаўта, ажно 14 беларускіх ці ўкраінскіх земляў. Але такія факты ведаюць спецыялісты для простых людзей. Часамі ў Беларусі гэта трэба тлумачыць, даводзіць, а ў маштабе міжнародным Грунвальд сапраўды застаецца польска-літоўскім. Прычынаў таму шэраг. На ўзроўні коду була зададеною дискретністю, перерваністю самої традиції, зміною нашого історичного наймення, а потім перелічена нерозвитістю білоруської історіографії. Фактично тільки після розпаду СССР, коли в Білорусі своєї історії стала надаватися серйозна увага, ми почали ширше писати про Грунвальд. Але навіть те зроблене дозволило приватизувати цю славуту подію, зробити її фактом масової свідомості. І назву ж свою тоді знайшли – Дубровна. Іншими словами, вдалося хоч частково сповнити те, що поляки і литовці поспіли 100 років тому. Але наші публікації про Грунвальд залишилися речами хатнього вжитку. На вонки вони не працювали. Но як світу уведати про удел білорусов у той битві, коли ми не сказали йому про це? Ані гіди, ані автори енциклопедичних виданняв або синтезов подручників не беруть у руки аутентичних криніців, літописів і хронік, і не користаються готовим продуктом національної історіографії, у яких власні версії минулого з відповідними акцентами. Кожна нація егоцентрична і не ділиться своєю історією, тим більше перемогами. Проблема ускладняється тим, що білоруси відстали в національному розвитті від сусідів, спізнилися на приватизацію історії. Європейська візія минулого вже сформована, а її ревізія вимагає величезних висилків і відповідної міжнародної державної політики. Не маючи нічого цього, ми не набуваємо своєї історії, ми просто не надаємо світу голосу. Свіжий приклад. У найновшій глобальній енциклопедії історії писання представлені історіографії і історики літерально усіх країн за винятком Білорусі. Один білоруський історик, правда, фігурує. Двойчі – це наш Довнар Запольський, але перший раз – по українській, другий раз – у литовській науці. І знову ж тому, що нема сліду нашої національної історіографії, не чутно нашого голосу. Ми самоізолювані. Каб нас чули, мусять бути кондиційні по європейських стандартах продукти, причому на сусвітніх мовах. Досюль, наогул, ні водної такої праці білоруських істориків ні по-ангельську, ні по-німецьку, ні по-французьку. Тож з Грунвальдом ми не маємо власного наукового дослідування самої цієї битви, не сказали у грунвальдознавстві свого слова, навіть ще по-білоруську. Тому нема чого кривдувати на сусідів.
Геннадь Саганович сказав про кривду на сусідів. Некілька років тому, у часи публічних диспутів про поділ нашої минувщини з литовцями і поляками, у тим ліку і про поділ Грунвальда, пам'ятається, найбільше обурення свідомих білорусів викликала згадка про уділ у сечі російців. Сьогодні вже ніхто, окрім хіба російських істориків, не згадує про цей елемент у шихтах переможців. Але не згадуюць і беларусаў. Дмітер Бартосік ішоў глядзець Грунвальд, каб уразіцца, каб пераняцца славутым творам. І вось што з гэтага выйшла.
У Вільні экспануецца Грунвальдская бітва. Афішы, эфіры, друк не пакідаюць ніякай магчымасці застацца па-за падзеяй. Усё зроблена для таго, каб кожны чалавек хоць аднойчы спрычыніўся да вялікага. Мае тутэйшыя сябры папракнулі, як так, не пабачыць сапраўднага Матэйку. Адзін з іх аргументаваў памерамі палатна. Ты толькі ўяві сабе 50 квадратных метраў. Гэта ж больш, чым вся твая кватэра. Мая кватэра сапраўды меншая, але ж пайшоў я ў музей з мэтаю ўразіцца чымсьці большым. Але стоячы ў чужамоўным натоўпе, у дабляску адрэстаўраваным арсенале, сярод пышнага хараства жырандоляў ды кілімаў і насупраць вялікага князя, вельмі падобнага да паэта Анатоля Сыса, я думаў пра адно – не ўражвала. Малады, падобны да рок-музыкі экскурсавод, тлумачыў па-літоўску, абводзячы чырвоным ліхтарыкам старанна выпісаныя гістарычныя партрэты. А ў мяне ад іх сузірання, хоць ты трэсні, не абуджалася ніводнай эмоцыі. Я стаяў перад выявою вялікага трыумфу, быццам перад тэатральным макетам. Можа, ўся справа ў тым, што на карціне сярэднявечнай сечы няма ні кроплі крыві? Я паспрабаваў ва ўяўленні падключыць да ўбачанага гук. Крыкі, лязгат зброі, тупат коней. Але і гэта не атрымалася. Гук баталіі проста не падключаўся. Я бачыў адно з застылых маўклівых натуршчыкаў у цішыні майстэрні. І тут згадалася іншае. Поздняя осень позаминулого года, Ворша, куда меня запросили поспевать, шерая советская улица уздовж Днепра и старый, обезвеженный брудно-зеленого колеру костел. Я зашел в этот храм, где от былого хороства не засталось и следу. Старая монашка-миссионерка тихо повиталась со мною на польско-белорусской мешанце. Певное ожидание чем-нибудь быть мне корыстной, я назапыталась, ти бачу я картину «Битва под Воршей». У былой боковой капличцы на нетынкованной цыгляной стене у паузмроку, небы образ, висела невеликая репродукция ведомой картины неведомого мастака. Намалеванная с той долей умовности у уявых людей и с такой докладностью у композиции, с якой мог писать только удельник побоище, что отбылося у нескольких верстах уверх по Днепры и у нескольких стагоддях тому. Але час дробнел перед просторой, тем больше тут билися махшимые мои протки. И тут сам собою уключился гук, крики, лязг от зброи, тупот коней. Сколько ж я тогда простоял, выучаючи картину, об якой раней только чул. Само место и антураж быцем перетворили для меня репродукцию у оригинал. Так, я николи в житті больше не убачу соправдной Грунвальдской битвы. Але сказать, что я николи не бачу соправдную битву под Воршей, так само не могу. Зрешты, ти можно увогуле казать про стопроцентовое бачення у относинах до мастацтва? Может, с часом и мой культпоход на Матейку оживе у памяти уражвальным успомином.
Тосика Грунвальд не уразил. Особисто мне сдается, что это типовое для теперешнего белоруса уражение. Что до литовцев, дык поводля статистичного опытания, только 14% наведников картины шукали на выставе чего-то иншего. Остатние отримали свое в полной меры. Это значит, были соправды уражены. Напевно, сегодняшнее наведывание культурного твору может уразить белоруса неколи после. Правда, внутренний контролер тут же зауважає, что это певные утеки от питання. Мы увогуле шмат чого у своим национальным бытті откладаем на пасля. Хоть гуторка йде про даніну пашани у власной минувщине. Я думаю про то, что и для этого нам рано ці поздно доведется переодольвать кожному себе, каб ужиться со своей зусім не бездонной и нежахливой историей. И тогда, может быть, легче станет уживаться меж сопку и самим с собою.
Острая брама. Передача Сергея Дубовца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.